Reduce, reutiliza y recicla. Contribuamos con la limpieza. Cuidemos el planeta. Juntas y juntos con su cama. Hacemos la diferencia.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
E como este é un inicio dunha nova aventura de Covoz, queríamos falar tamén con algúns dos protagonistas do ano pasado. Un deles é o noso próximo entrevistado. Ramón Infante foi o tutor dos nenos que gañaron do equipo gañador o ano pasado do Ecopreguntoiro no Colexio Santa Cristina de Vigo. Este ano volverá a ser tutor, aínda que cambia de equipo. Hai unha fichaxe aí como nos mercados de fútbol e vai ser tutor no compañía de María, tamén neste Eco Preguntoiro. Ramón Infante, moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Bueno, tanto gustou a experiencia que quisestes repetir, aínda que fose con outro equipo, non?
Sí, este é do tipo de velenos que me gusta inocular en todos os sitios. O tema da radio, do teatro, gustame leválo alá por onde paso, pareceme dúas maneiras moi interesantes de exercer esta profesión.
O ano pasado foi a primeira vez que fixestes de tutor nun equipo de Ecopreguntoiro?
Sí, correcto. A ver, técnicamente este ano non son tutor neste cole, son o especialista de inglés, entón este ano non son tutor, pero sí que falei cos compañeiros tutores, porque é unha aula desdoblada e tal, e entón ao final accederon para participar nada, moi contento. E os nenos do ano pasado, bueno, eu sigo mantendo contacto co cole e demais, e tamén lles dixen que tiñan que participar sí ou sí, que xa, sí. Bueno, era algo que xa creou certa soleira, entón hai que continuar con ese tipo de proxectos.
Ilusionanse de verdade os nenos para este concurso? Porque nós aquí vemos a parte activa, digamos, no Ecopreguntoiro, como responden, aí todos temos esa competitividade, aínda que ben entendida, pero no día a día, na semana a semana, ilusiona de verdade este concurso do Ecopreguntoiro aí nas aulas?
Sí, moitísimo. É unha pasada. É unha pasada, de verdade, eh? Non é porque me estías preguntando ti agora, é porque se xa radio ni nada, non é que é unha realidade. Os nenos funcionan moi ben porque o ter un propósito, ter un obxectivo para eles é moi importante porque lles marca moito e a partir de aí podes xerar unha estrutura e os nenos sintense moi seguros traballando cunha estrutura. Sí. No caso da clase do ano pasado era algo extraordinario. Non todas as clases son tan extraordinarias como a que eu tiven a sorte de ter o ano pasado. Aqueles nenos non só seguiron un método á hora de traballar as ciencias, a min gustame traballar utilizando o que lle chaman o método Feynman, non? Seguindo un pouco a estructura de traballo de Richard Feynman, como el traballaba e demais, utilizando como a base de todo que si algo non o pode entender un neno, o sea, se non eres quen de explicalo para que o entenda un neno é que non o estás entendendo ben, non? Sí. E eles non só aplicaron iso, senón que crearon o seu propio método, sobre todo, bueno, unha das nenas inventou unha maneira de traballar co libro de ciencias, Candela, que foi algo extraordinario. O resto de nenos do equipo, os outros catro, seguiron increíblemente ben, todos iban aportando cada un o seu grau de area, un aportaba rapidez, outra aportaba, non sei, o sea, formaban un equipo extraordinario. E non só iso, o que me pareceu máis extraordinario foi como axudou o resto de nenos da clase. Apoiando non só de xeito moral, senón tamén facéndolles preguntas, o sea, axudando, sendo parte activa dentro do proceso, o sea, foi algo extraordinario. Ademais, íamos á radio, cada axuda moito, porque é algo moi simbólico que axuda, e tal, que bueno, que dentro do cole tamén, dentro das radios escolares tamén se fai fantástico, non? Pero é un punto extra, non? Xa digo, aproveito para mandarles dende aquí un saúdo moi grande.
Por supuesto. Ainda
estive falando con eles xusto antes do Nadal, fuñes facer unha visita, ademais están agora en primeiro da ESO, está xindo moi ben. Aproveito desde aquí para mandarles unha saúda grande, máis tamén ás súas familias, por suposto, que tamén fixeron un gran traballo.
E máis alá das experiencias individuais, coido que este Ecopreguntoiro tamén é unha gran experiencia para os colexios, non? Eu sei que en todos os centros de ensino de Galicia, unha gran maioría, estáse perseguindo agora, bueno, pois esa idea de inculcar, de concienciar sobre a importancia da sostibilidade, da economía circular, da reciclase, de todos estes conceptos que o Ecopreguntoiro e Covoz en xeral, digamos, digamos que bueno, que coleccionan e xuntan e acumulan e os dan en toda esta oriña de radio que facemos aquí os venres. Eu imagino que eso para os centros de ensino tamén vos ven moi ben, non? A hora de motivalos.
Sí, é un elemento motivador fantástico, claro. Sí, sí, bueno, non te podes imaginar como recibían o resto do colexio os nenos cando chegaban da radio. Sí. Estaban ansiosos por saber se pasaran de rolda ou non. Sí, moitas veces a verdade que sirve tamén de acicate para que os nenos pois emprendan novos proxectos dentro da aula, claro. Tenten esforzarse máis para poder axudar de alguna maneira, aportar o seu grau de area ao proceso e demais. Sí, é algo fantástico, é algo moi motivador. Por iso é algo que sempre intento, como che dicía antes, inocular a lo por onde paso, porque me parece algo super interesante, moi, moi, moi aproveitable e que ademais funciona.
E xa por último, Ramón, dicimos sempre que deste co preguntoiro saen, bueno, pois maestros, porque moitas veces son eles os máis pequenos os que despois ensinan aos pais, aos avós, o que teñen que facer con este material, con este, a donde hai que botalo no lixo, pero as xeracións aínda máis pequenas, esas que veñen nos primeiros cursos de primaria, segue dándose isto de que cada xeración que ven aínda máis concienciada e xa máis habituada a todo o que conleva a reciclaxe, a economía circular e todo isto que preguamos aquí?
Sí, sen dúbida, sen dúbida. Igual que nos queixamos moitas veces, non? Os maiores sempre sí. Evitamos queixarnos, sí, non? Sí. Ai, que baixo está o nivel, sí, e tal, sí, etcétera, sí. etcétera. Cando faz unha mirada máis polo miúdo daste conta, non? De que os contidos moitas veces mudan. Sí que é certo, non? Que hai moitas cousas que de antes que funcionaban e que hai que seguir traballando, porque o que funciona, pa que o vas a cambiar, non? E moitas veces sí que é certo que tenemos a tendencia no mundo da educación de cambiar certas cousas polo mero feito de ser de antes, non? Hai moitas cousas de antes que funcionan fantásticamente ben. Pero sí que é certo que hai outras que viñeron para quedar e viñeron moi ben, non? Porque todo o tema que ten que ver coa reciclaxe, agora tamén o tema de mellorar o vocabulario emocional, de ter conta desa parte emocional, de ter conta da parte social, toda esa parte veu para mellorar, dende o meu punto de vista, non? Esta parte que ten que ver coa conciencia social e que ten que ver coa reciclaxe e demais, outro nivel. Os nenos hoxendía xa están máis acostumados, están afeitos, non? A tirar nos distintos colectores, a levar o punto limpo, e demais, coas familias e demais. É outro nivel xa. Bueno, hai que agradecer en certo punto tamén a este tipo de iniciativas, non só da radio, senón tamén do patrocinador, non, de Sogama, que tamén fan este esforzo de alguna maneira para que isto vaya adiante cada ano e fai que o nivel que siga aumentando, claro.
Que vou escoitar iso, pois Ramón, nada, desexamos un moi bo curso, moi feliz segundo e terceiro trimestre, que sei que va a seguir dende a distancia este copreguntoiro, dende a distancia co Colexio Santa Cristina e dende menos distancia, pero tamén porque non vai ser o titor, como nos dicía agora, co Colexio Compañía de María e de Cangas. Graciñas, sí. Por pasar por aquí, enhoraboa outra vez por ese premio do ano pasado.
Nada, distancia curta. Moitas gracias a vos polo traballo que facedes, por axudarnos, como sempre digo, non, a levar o proceso educativo a un nivel superior. Desexolle moita sorte a todos os coles, por suposto, especialmente pois aos meus preferidos, non, que son o Santa Cristina e máis neste caso como estou agora aquí o Compañía de Cangas, pero desexolle sorte a todos e de verdade, os parabéns xa anticipadamente a todos os mestres e mestras que eu sei o que custa levar a cabo este tipo de proxectos, como integralos e demais e facer que os nenos se motiven e fagan as cousiñas ben. Sí, vale, sí. Así que nada, mándovos unha aperta a todos, vale?
Graciñas.
Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Pues chega un de dos momentos máis emocionantes deste primeiro programa de Covoz 27 edicións, nada máis e nada menos. Toca presentar aos colexios que participan nesta 27ª xa edición de Covoz. Temos colexios, como non podía ser de outro xeito, de todas as provincias de Galicia, 16, como cada edición. Víctor Márquez, de novo, que tal, como estás? Nada, vamos con ese
Hola,
momento guai.
Hola de novo, Fran. Pois sí, chega un dos momentos máis interesantes e tamén, bueno, pois que nos poñemos todos aquí nos estudios un poquinho nerviosos, porque, bueno, sempre nos gusta seguir os coles que participan moitos veteráns este ano, pero tamén algunha novidade que se incorpora ao Ecovoz, así que, bueno, como dicías, 27 edición, hai que ver, bueno, casi teño tantos anos como Ecovoz, ¿eh? sí,
que novo eres.
Nos conservamos.
Que novo eres, Víctor, que novo eres. Que enchedera. Pois sí, isto é o bo de Ecovoz, ¿no? Do Ecopreguntoiro, que cada ano, bueno, pues temos algunha novidade e tamén está esa parte de que siguen participando, podémoslos chamar xa clásicos.
Sí, son os clásicos do Ecovoz. Bueno, pues, desde logo, colexios que quedaron con moi boa experiencia, porque participar, xa decimos todos os anos, Fran, participar é o importante porque é divertido, porque aprendese moito, coñecemos a radio por dentro, que a verdade que está moi ben, e bueno, no final de curso pues, pasámoslo moi ben, nese Aquapar, na festa de fin de curso, bueno, a verdade que é toda unha experiencia vivir este Ecovoz. Así que, no Ecopreguntoiro, pues temos que facer os deberes, preparar todo xa para a semana que ven, que xa comezaremos co Ecopreguntoiro, con dous coles que se van a enfrontar xa nese primeiro encontro, na primeira fase, oito encontros que haberá en total para eses 16 colexios que dicías, que xa os teño por aquí.
Mira, escoita. ¿Sabes que esto?
Ves que tamén vais preparado. Sí que sei o que é. Non é unha lavadora, non é...
É un bombo!
É un bombo que, atención, porque este 2026 renovamos o bombo.
Sí.
Fixémonos máis ecolóxicos porque xa non é de plástico como ano pasado. Agora é de cristal.
De cristal. Reutilizable, reciclable.
Claro.
E ainda lle podemos dar unha segunda vida vendendo por Wallapop. En fin.
Hemos de dicir que Wallapop non patrocina este
espacio.
Non
patrocina. Aquí quen patrocina é Sogama.
Eso é verdade. Sogama, que como sempre hai que darlle as grazas polo apoio e tamén por seguir axudando ano a ano a que os nosos amigos e amigas que participan, os estudantes dos dos colexios, que aprendan pois como levar un poquinho máis aló o coidado do medio ambiente, bueno, pois aí estamos nos tamén para axudar a difundir esta boa imaxe que temos, bueno, pois para manter o máis ecolóxico posible este espazo. Así que mira, imos dando exemplos, xa comezamos con ese bombo que está renovado, o outro reciclámolo. Onde foi, o que contedor?
O outro foi o amarelo.
No, hombre, por suposto, porque un envase era un envase, e cando xa chegou o seu límite de vida, pois nada, reciclámolo, e aí temos ese de vidro preparadísimo con 16 colexios que participan este ano. Presentámolos.
Por favor, temos, como decíamos, representación das 4 provincias galegas. Cando queiras, Víctor.
Pois mira, imos comezar pola que nos chega aquí máis pretiño de nós, toda a provincia da Coruña. Temos bastante representación. Bueno, pola Costa da Morte temos aí o CPR Manuela Rial Mozo de C, uns clásicos total. Uns veteráns como a Copa do Pino, vamos, pero non son os únicos, porque temos o Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia, que tamén se incorpora este ano, o CPR Plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido en Ribeira, e se marchamos a Ferrolterra temos o CPR Plurilingüe Arenales Santa Juana e o CPR Plurilingüe Arenales Compañía de María.
Ollo.
¿Cómo que? Sí.
Dos Arenales. Bueno.
Dous arenales, sí. Bueno, tanta praia que temos, pois pues sí, mira, vos arenales que temos aquí en Galicia.
Bueno, estos cinco son a representación coruñesa.
Efectivamente, temos máis representación, pero neste caso imos cara a Lugo, porque por ali están o CPR Plurilingüe La Merced, en Sarria, que xa participou o ano pasado. Temos un novo colexio, o CPR Plurilingüe Cervantes, en Lugo. E temos o CEIP Luis Pimentel, que tamén se incorpora este ano. Benvidos.
Benvidos, sí. Mira que nos gusta escoitar novos coles, novos nomes.
E seguimos, se che parece, pola provincia de Pontevedra. Pois mira, ali temos outros tantos que xa estiveron con nos o ano pasado, como o CPR Sagrado Corazón de Placeres, Fundación Sofía Barat. Tamén temos o Colexio Santa Cristina de Vigo, que tamén estuvo con nos, o CEIP Alama, outro clásic, e o Colexio Plurilingüe Compañía de María, neste caso, de Cangas.
Pois esta é a representación pontevedresa. Fáltanos a Ourensana.
Temos por ali o CEIP Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, que tamén participou con nos, outro clásico CEIP Padre Crespo en Xunqueira de Ambía, o CEIP Ramón Otero Pedrallo, que creo que tamén estivo, e o Colexio Divina Pastora.
Bueno, pois esta é a representación ourensana. Temos os 16 coles que van participar nesta edición de 2026, a 27ª edición. Como vai quedar? Bueno, imos co sorteo. Como vai quedar esta primeira parte do Ecopreguntoiro, o que vai ser a primeira fase? Os oito primeiros encontros? Bueno, pois... Escoita.
Están todas, ¿no? Están todas, tan, porque eu escoito... Están todas, todos los 16 aí metidos. Bueno, pois nada, lembrad eso sí, que a semana que ven, como dicía antes, comezaremos ese ecopreguntoiro en esta ocasión, este ano, na primeira fase, nos primeiros 8 encontros, entrarán os temas 1 de cada un dos libros de texto que temos da editorial Anaya. Por un lado, tema 1 de ciencias da natureza, e por outro lado, o tema 1 de ciencias sociais. Así que, bueno, pois un poquinho máis sinxelo quizás que o ano pasado, que comenzábamos un poquinho máis forte, pero bueno, para que lles dé a tempo os coles a prepararse, pois farémolo así este ano. Bueno. Así que nada, comezamos coa primeira extracción. Imos aló, os primeiros dous coles que se van a enfrontar, vou sacar o primeiro deles, a ver... Pois mira, o Colexio Santa Cristina de Vigo é o colexio que vai estrear este Ecopreguntoiro 2026, Fran. E imos agora a topar o seu rival. A ver... Pois, por exemplo, esta de aquí. Vale, pois vais a enfrontar co CPR Plurilingüe La Merced, en Sarria. Vale. Xa tenemos o primeiro encontro.
Pois este será o primeiro partido deste 2026. Seguimos co segundo encontro.
Seguimos co segundo encontro, veña. Vamos a ver. Sacamos por aquí outra representación lucense, o CEIP Luis Pimentel. Segundo encontro con este cole que se vai enfrontar o... Vamos a ver... CPR Plurilingüe Arenales Santa Juana, en Ferrol. Vale, pois xa temos o segundo encontro. Lugo e Ferrol. Imos co terceiro. Vale, marchamos a Ourense por primeira vez neste sorteo CEIP Ramón Otero Pedrallo. Será en O Barco, será o terceiro encontro contra... Ímolo ver... Esta, por exemplo. CEIP Alama, en Pontevedra.
Ríome, eu do sorteo da Champions, Vítor. É moito máis emocionante isto.
Imos co cuarto encontro. Neste caso, voltamos a Lugo, como está Lugo, O CPR Plurilingüe Cervantes, unha das novidades deste ano. O Cervantes vais enfrontar con... Pois mira, co CPR Plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido, en Ribeira. Veña, xa temos os primeiros 4 encontros deste 2026. Quedan menos boliñas xa na urna, neste bombo de vidro que estreamos este ano.
Quedan a metade, a metade xustas.
Efectivamente, eso é que está ben feita a cousa.
Sí, a ver se van sobrando. Imagínate que sobran bolas.
Habría que repetir, Fran, non sei que dixe. Bueno... Imos aló, imos co quinto encontro, o primeiro cole será, removemos un pouquiño, vamos a ver, pois este por exemplo, o CEIP Nosa Señora de Xuvencos, en Boborás, vais a enfrontar con, Pois mira, o Colexio Plurilingüe Compañía de María, neste caso, o de Cangas.
Ben.
Moi ben, quinto encontro. Imos agora co sexto. Esa é por aquí, o CPR Sagrado Corazón de Placeres. Fundación Sofía Barat en Pontevedra, que se vai enfrontar con... A ver... Pois marchamos a Noia, co Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. Moi ben, imos co séptimo encontro, Fran. Xa quedan menos. Quedan menos, a ver, menos. A ver. Agora sai o CEI Padre Crespo en Xunqueira de Ambía. E vais a enfrontar... Wow, pues mira, batalla épica. O CPR Manuel Arrial Mouzo de C. Bueno, pues ya tenemos
clásicos.
El séptimo encontro. Sí, 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 sí. E imos co último, o de Radeiro. Xo quedan dúas boliñas. E, bueno, pues por eliminación.
Por descarte.
Temos aquí, efectivamente, esta que tiña por aquí, a do Colexio Divina Pastora de Ourense. E, bueno, vou remexer aquí un poquinho para que se escoite. Efectivamente, o CPR Plurilingüe Arenales, Compañía de María en Ferrol. ¡Listo, sorteo!
¡Listo, sorteo! Repítesme os partidos, porfa, Vítor.
Imos a repasar, claro que sí. Imos comezar co Colexio Santa Cristina de Vigo contra o CPR Plurilingüe La Merced, en Sarria. O segundo encontro será co CEIP Luis Pimentel en Lugo co CPR Plurilingüe Arenales Santa Juana en Ferrol. O seguinte, o terceiro encontro, o CEIP Ramón Otero Pedrallo contra o CEIP Adama. O cuarto encontro será o CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo contra o CPR Plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido en Ribeira. O quinto encontro, Nosa Señora de Xubencos en Bóboras contra o Colexio Plurilingüe Compañía de María en Cangas. O sexto encontro, o CPR Sagrado Corazón de Placeres, Fundación Sofía Barat, contra o Colexio María Asunta Jesuitinas de Noia. O séptimo encontro será para o CEIP Padre Crespo en Xunqueira de Ambía contra o CPR Manuel Arrial Mouzo de C. E por último, o oitavo encontro de esta primeira fase será para o Colexio Divina Pastora e o CPR Plurilingüe Arenales Compañía de María en Ferrol.
Pois así é como queda esta primeira fase do Eco Preguntoiro. Primeiro partido será o venres que ven, aí é cando comezará realmente a emoción, inda que foi bastante emocionante este sorteo, todo se xa dito de paso. En fin, claro, estamos pensando en junio, porque claro, todos os coles participantes poderán disfrutar de esa festa de fin de curso, de fin de Eco Preguntoiro en Cerceda, e digo eu que co que leva chovido e sigue a chover estes días, malo será que non teñamos un bo día de aquí a junio.
Bueno, esperemos. Non vamos gafar, tocando madeira. Que levamos dous anos polo menos, que non é que faga moi bo tempo o último día nesa festa de do Acopar.
Eso que en junio xa, ollo,
Sí, bueno. sí, a verdade é que sí, pero bueno, tamén che digo, nada que impida que os chavales disfruten igual, porque os dous últimos anos eu lembro que eu dicía, voume meter nas piscinas. Nada, marchaba para casa do frío que facía. Pero eles estaban encantados e elas tamén ian a disfrutar dos tobogáns igualmente, aínda chovendo como estaba o ano pasado.
Bueno, claro, o ano pasado que vencía no Eco Preguntoiro, vencía o Santa Cristina de Vigo. ¿Non?
Sí.
Bueno, pues nada, todo listo, todo preparado para que comece o Eco Preguntoiro a semana que ven. E aparte, bueno, pues non nos cansamos de decirlo, hai unha serie de concursos aos que tamén se poden apuntar os colexios participantes, que tamén teñen o seu premio. De todo isto, pues seguiremos falando aquí os venres á mesma hora en Ecovoz. Vítor, eu entendo que xa tes todo listo, todo preparado.
Sí, xa dixeche ti, Fran, pero bueno, lembrar os nosos ouvintes que este ano adiantamos unha horiña o noso programa, e será de 4 a 5 da tarde, todos os venres.
Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bueno, pois ata aquí o que foi o programa de inauguración desta 27ª edición de Ecovoz. Víctor, Antón, casi que nos despedimos hasta semana que ven. Víctor.
Pois nada, a semana que ven xa arrincando motores e a tope xa co primeiro encontro. Así que eu, bueno, pois dedicarme a preparar todo. Moita gana e moito nervio.
Bueno, pois eso. Primeiro partido que o preguntoiro o vendres que ven. Antón?
Nada, xa esperando a semana que ven. Agora xa collemos a forma, a fórmula. Así que agora xa vai ir todo rodado seguro. Con gaña xa, ademais, desa primeira semana de enfrontamentos entre colexios que sempre fai un pouco máis divertido.
Bueno, pois eu despídome contento e feliz de compartir unha edición máis de Ecovoz con Antón Lestón e con Don Víctor Marque. Ata a semana que ven. Chao, chao.
Ata a semana.
Apertas. Chao. We'll be right back.